Azi dimineață când am pășit pe holul bisericii, simțul meu olfactiv a fost foarte sensibilizat să vadă dacă mai prinde din acele frecvențe de ieri, fiindcă grătarele erau chiar aici și tot fumul ăla intra în direcția asta și am zis, vai de mine, mâine când o să venim la biserică să plecăm de aici flămânzi. Dar vreau personal să vă mulțumesc pentru participarea fiecăruia dintre voi. E foarte interesant să vezi cum, iată lucruri de care noi ne putem lipsi atât de ușor, sunt date unor oameni care nu se pot lipsi de ele și pot fi atât de folos, atât lor, cât și, iată, acestui proiect frumos de construcție al grădiniței noastre. Și vă mulțumesc, mulțumesc și echipei și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să o ducem la bun sfârșit. Unii dintre voi m-ați întrebat de ce am intrat în noul an spiritual, dar n-am intrat încă în noua serie de predici. Fiindcă, dragilor, ne pregătim pentru noua serie de predici. Nu seria nouă de predici e obiectivul nostru, ci prelucrarea noastră spirituală în care seria respectivă de predici este doar dalta, e mijlocul folosit de Dumnezeu pentru a ne prelucra sufletul nostru. De aceea, dacă noi nu vom începe să avem un timp devoțional în care să ne hrănim sufletul, să comunicăm cu Dumnezeu, degeaba așteptăm seria de predici. Dacă tu nu-ți pui deoparte acel timp în care să te descarci, să te încarci în solitudine, în meditație, acel timp de introspecție spirituală, personală, degeaba sturezi motoarele și vrei să mai adaugi la programul tău deja încărcat în o serie de predici, fiindcă nu vei putea duce. Sămânța cuvântului are nevoie de timp, de liniște, să poată să prindă rădăcini în sufletul tău. De aceea, trebuie să te disciplinezi. De aceea am început să vorbim despre câteva discipline spirituale în pregătirea noii serii de predici, adică de ceva ce nu-ți vine natural, dar trebuie să pui frâna, să-ți faci timp pentru tine, pentru sufletul tău, pentru Dumnezeu. Să-ți dai o pauză intenționată în care să-ți ajuți sufletul să se descarce și să se încarce, fiindcă așa e normal. Inima ta are și sistolă și diastolă. Plămânii tăi și inspiră, dar și expiră. Tractul tău intestinal se comprimă și se relaxează. Îi dăm voie să spun și sufletul tău are un ritm pe care nu-i bine să-l forțezi. Tu ai nevoie de acele momente de sabat, de oprire, în care să fii tu cu Dumnezeu, tu cu tine însuți, să te liniștești și să te încarci. De ce? Fiindcă atunci când ritmul tău întrece ritmul propriului tău trup, bolile apar. Atunci când ritmul tău întrece ritmul propriului tău suflet, disfuncționalitățile apar. Probleme emoționale, probleme relaționale, probleme spirituale, stres. Nu la întâmplare, boala secolului nostru este stresul și efectul cel mai nociv și cel mai răspândit e depresia. Fiindcă sufletul nu mai rezistă. Și când sufletul nu mai rezistă, trupul cedează. Și eu nu vreau să ajung acolo. De ce? Fiindcă intră în responsabilitatea mea de pastor, în datoria mea să te păstoresc ca întreg. Fiindcă Dumnezeu a creat și sufletul, dar Dumnezeu a creat și trupul. Și pentru amândouă, fiecare dintre noi vom da socoteală într-o anumită zi. Și argumente de genul, bă, eu am prea multe pe cap, nu mai pot să le fac și pe astea. Argumentele astea nu țin, ci exact opusul. Cu asta ar trebui să încep, cu timpul tău devoțional, fiindcă te va ajuta să te păzești de stres, să fii încărcat, indiferent câte poveri și probleme îți vin pe agenda acelei zile. Martin Luther spune așa: atât de multe am de făcut azi încât va mai trebui să adaug încă o oră timpului meu de rugăciune. Noi de obicei tăiem. De ce? Fiindcă timpul ăla cu Dumnezeu și cu sine însuși, Luther știa că de acolo vine de fapt puterea și înfăptuirea. De aceea astăzi aș vrea să mergem un pas mai departe și să adăugăm un alt element esențial bunăstării și descărcării sufletului nostru. Și anume, e foarte important cum ne dozăm timpul. Ce alegem să facem, să nu facem în orele în care ne stau la dispoziție. Dar credeți-mă, e foarte important să ne dozăm și energia noastră, pe ce să ne o consumăm și pe ce nu. Fiindcă bunul cel mai de preț al unui om nu e doar timpul, ci și energia. Și când pierzi energia, poți să-ți programezi timpul în agenda ta cât vrei tu de mult, tu nu vei realiza nimic fiindcă ești terminat. Și câți ne-am trecut pe aici? De aceea evitarea stresului nu e doar o chestiune de time management, ci și de eșec în planificare, adică în stabilirea limitelor. Omul de azi nu-și mai poate stabili, nu-și mai poate stăpâni limitele, fiindcă trăim într-o societate care vrea să ne impună ritmul ei, standardele ei și care ne complică și ne încarcă peste măsură viața. De aceea trebuie să ne simplificăm viața. Și astăzi vreau să vorbesc despre o nevoie a sufletului tău, disciplina simplității. Știai că există o disciplină spirituală a simplității? Dăm voie să ți-o prezint. Câți dintre voi vă mai aduceți aminte de acele vremuri când eram copii în comunism și ni se tăia curentul zilnic? Când cartiere întregi picau în întuneric, când sate întregi deveneau besnă. Știi ce se întâmpla în acele momente? Auzeai cum parcă dintr-o dată, la câteva minute după, încep să scârție ușile de la stradă. De ce? Fiindcă nanile ieșau la uliță, pe laviță, la taifas. În traducerea contemporană, că avem și câțiva bucureșteni printre noi, ieșau pe stradă, pe bancă, să stea la o vorbică. De ce? Fiindcă erau forțate să nu facă nimic, că nu puteai să faci altceva. Mai țineți minte pe ce subiecte s-o ocoșau nanile? Mă, ai auzit tu că Mariana lui Clisele și-o lua mașină de spălat? A putut-ți dai seama câtă vreme era mu? Să fac alții cele pe lângă casă? Na, lasă-mă, spunea măricuță lui Buruța. Nepotul meu din America are microunde, sobă dintre aceea care îți încălzește păsula în două minute. A putut-ți dai seama să nu mai trebuiască tu să tai lemne, să faci foc, să aștept atâta? O, ce domnie! Adică, cât de bine... Întrebarea e, oare cât de bună e tehnologia, dezvoltarea, resursele, mai multe, mai bune, mai rapide? Au într-adevăr avantajul lor, dar atunci mă întreb de ce oamenii de azi, care trăiesc mai mult, într-un trai mai bun, cu tot mai puțin, au tot mai puțin timp și tot mai mult stres, de ce nivelul de anxietate și agitație e atât de ridicat în generațiile noastre decât în cele anterioare? Și răspunsul este unul simplu: ne lipsește frâna. Atenție, nu la ceas, nu la agenda, ci frâna la inimă. Richard Foster, și vă recomand cel puțin cartea asta, Disciplinele spirituale, scrise de el, spune așa: simplitatea reprezintă o realitate interioară ce se reflectă într-un mod de viață exterior. Dacă inima ta nu-i liniștită, dacă inima ta nu-i mulțumită, nu-i cumpătată, neliniștea, nemulțumirea, lipsa de cumpătare o vei manifesta și în exterior. De aceea, dintre toate disciplinele spirituale, simplitatea e cea mai vizibilă. Fiindcă tu arăți în exterior ceea care e problema ta din interior. Dar și cea mai grea, fiindcă îți amenință interesul tău față de firea ta pământească. Și aici e problema. Disciplina simplității. lovește direct în firea noastră pământească, în eul nostru și în preocupările lui. Biblia ne numește pofte, poftele firii. Simplitatea pur și simplu le taie, pune frână, păzindu-ne de cea mai urâtă formă a idolatriei, idolatria față de noi înșine, când devenim prea preocupați de propria noastră persoană. Trăim într-o epocă în care ne este rușine să ieșim în oraș fără să nu fim aranjate, dar nu oricum, ci dincolo de natural și normal. Bărbaților este jenă să conducă o mașină uzată sau să poarte haine care nu sunt la modă. Pruncii noștri fac scandal dacă nu le cumperi un anumit model de telefon, dacă nu le cumperi anumit model de papuci. Am ajuns și spuneți-mi voi dacă nu e adevărat, fii atent, să cumpărăm lucruri care nu ne plac pentru a impresiona oamenii care ne displac. Că ce o să zic aia? Că ce o să zică ăla? Suntem preocupați de ochii lumii și manipulați de mediul online și ajungem să trăim din aparențe, fiindcă vrem să impresionăm. Și am ajuns, cum spunea Foster, fii atent, să numim pofta ambiție, nu-i pofta, ambiția mea, avariția prudență și lăcomia hărnicie. Îi admirăm pe cei ce-au fost sărași, au ajuns bogați, dar nu dăm doi bani pe cei bogați care aleg de bună voie să trăiască modest. Din contră, numim ciudați. Păi, dar ce se întâmplă cu tine? De ce? Fiindcă psihoza lumii ne-o virusa și trăim minciuna care ne bagă în cap că eu și cu tine trebuie să fim definiți în funcție de cum arătăm, cât producem și cât câștigăm. Total opus învățăturii biblice, care mereu este preocupată de simplitate și lupta împotriva firii. De aceea pe lista celor 10 porunci, ultima dintre ele, a 10-a, vizează lucrul ăsta, lăcomia, pofta de a avea, de a fi ceea ce nu ești, de a arăta ceea ce ai vrea să fii și poftești la ceea ce vecinul tău are și nu mai poți suporta ca tu să n-ai ca el sau să nu fii ca el. Iisus striga pe ulițele Ierusalimului, vedeți și feriți-vă de lăcomie. Și aici, atenție, nu-i vorba numai de lăcomie de bani, ci lăcomia de a avea tenul sau make-up-ul pe care colega de serviciu l-are, de designul pe care vecinul și-o ales în casă sau de tipul de mașină pe care o conduce prietenului sau de stilul de îmbrăcăminte a nevestei sale. În epistole, lăcomia, lipsa simplității echivalată cu idolatria. Fiindcă în fond și la urma urmei, asta e esența simplității. Menirea ei e să te păzească de idolatria față de tine însuți. De acel exces care îți mănâncă și psihicul și fizicul, care îți produce stres, anxietate, amărăciune, care ne distruge interiorul din cauza exteriorului, fiindcă ne facem să credem că oarecum Dumnezeu a greșit când ne-a creat așa cum suntem și ne-a dat ceea ce avem. Noi merităm mai mult, cel puțin la fel ca cel de lângă noi. Ei, simplitatea te eliberează de astfel de minciuni, de aceste boli ale sufletului. Și dăm voie să-ți dau câteva sfaturi practice, culese și din experiența mea, culese și din preocuparea unor credincioși legate de bunăstarea sufletului și din Scripturi, evident, sfaturi care m-au ajutat să pot să învăd eu problema mea personală și să pot să aleg să trăiesc mai liniștit. Numărul 1. Cumpără lucruri pentru folosul, nu pentru statutul lor sau al tău. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi îndeajuns. Și apostolul continuă, fiindcă exact problema asta discutată aici, că noi nu ne mulțumim cu atât, începe să ne afecteze. Că și cei ce vor să se îmbogățească, adică să caute mai mult decât nevoile lor, dimpotrivă cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care îi aduc la fericire, nici vorbă, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Tu ai impresia că te vor duce undeva unde te simți bine. De aceea spune Iisus în Matei 6, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă cu ce veți mânca, ce veți bea nici de trupul vostru, gândindu-vă că ce veți îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută Tatăl vostru cel ceresc, știe că aveți trebuință de ele și vi le oferă. În alte cuvinte, dacă ești al lui Dumnezeu, dacă ești un credincios care ești în relație cu Dumnezeu, hei, Dumnezeu îți promite că se va îngriji de tine. Se va îngriji de ceea ce ai tu nevoie. Ia-ți versetul următor și pune-ți-l undeva unde să-l vezi zilnic, mai ales dacă ești lovit de aceste ispite. Hai să vedem următorul verset. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit de cine? De Dumnezeu. Și nici pe urmașii lui, dar mie mii de copii mei, că ce o să facă ei? Nu, 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 tu stai lângă Dumnezeu, tu trăiești după principiile lui și Dumnezeu se va ocupa de pruncii tăi ca să nu-și cerșească pâinea. De ce? Fiindcă Domnul ne dă pâinea cea de toate zilele. Problema e că unii nu ne mulțumim cu pâinea cea de toate zilele. Vrem mai mult și știi care e problema? Când treci de limita aia că vreau mai mult, Dumnezeu acolo rămâne, El nu se mai duce cu tine înainte. Fiindcă de acolo încep poftele, nu mai încep nevoile. Și când treci în pofte care îți produc stres, agitație, acel chin, acea apăsare, Dumnezeu nu se mai bagă și uneori chiar te oprește să ajungi acolo. Fii atent ce spune El în cartea Iacov. Voi poftiți și nu aveți. Ți-ai pus întrebarea de ce necredinciosul ăla, tipul ăla care n-are niciun interes de față de Dumnezeu, are tot ce vrea el. Și eu care îl urmez pe Dumnezeu, eu îmi doresc și eu și n-am. Voi poftiți și nu aveți. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu te lasă să ai, că dacă te-a lăsat să ai, știi unde vei ajunge. Te iubește prea mult să te lase să ai. Fii atent. Voi cereți și nu căpătați. Dar cum, Doamne, eu cer, de ce nu-mi dai? Pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Există și rugăciuni care nu sunt bune, care îți fac ție rău și Dumnezeu în dragostea Lui vrea să te protejeze de tine însuți. De aceea ai grijă ce-ți dorești. Fiindcă dorințele și aspirațiile tale creștine nu pot să rămână la fel după nașterea din nou. Tu nu mai poți să ai aceleași pofte și să le duci cu tine dacă ești credincios. Prioritățile tale trebuie să fie altele. Dumnezeu trebuie să aibă un loc în viața ta, familia ta trebuie să aibă un loc în viața ta, liniștea ta sufletească trebuie să aibă un loc în viața ta. Și aici nu mă refer numai la chestii mari, în care unii se bagă să câștige mult și rapid, ci inclusiv chestii mărunte, le numim noi chestii mărunte, alea care îți pișcă sufletul, ți rănesc, dar atâță firea pământească. Hai să vă dau un exemplu. Sociologii ne spun că există o tendință în societățile de tranziție, precum România, numită fenomenul brandului sau al statutului. Adică oamenii care trăiesc în astfel de societăți au tendința să cumpere și să poarte mereu lucruri noi sau de firmă. Haina trebuie să fie Armani, ochelarii Gucci, în picioare Converse, în bucătărie Gresie din Italia, ferestrele numai din Germania, făină numai din Ungaria. Totul se judecă după marcă, proveniență și preț. Și unii intră și în bancă să-și poată permite și preferă să se chinuie ca să satisfacție pofta. Pentru ce? De ce oare lăsăm un lucru să fure pacea, timpul și banii? Pentru ce alegem să trăim în stres ani de zile neștiind dacă ne putem acoperi ratele? De ce trebuie să-ți alegi un standard de viață atât de diferit, care nu-ți mai lasă timp nici de familie, nici de tine, nici de biserică, nici de Dumnezeu? Ce rol joacă Domnul în toată agitația, în stresul, în chestiile astea? Tu crezi că e chiar de acord cu stilul tău de viață, cu aspirațiile, cu așteptările, cu poftele tale? De a fi ceva ce oricum tu știi că nu ești în realitate? Morgan Freeman spunea recent, dacă nu porți haine de firmă, ci haine ieftine, nu înseamnă că e sărac. Ține minte că ai o familie de hrănit, nu o comunitate de impresionat. Deci că trăia în grădiști. Ales să trăiești simplu? Să practici disciplina simplității? Și spun asta fiindcă, dragul meu, eu personal m-am luptat cu lucrurile astea. Mai ales când am ajuns vame și la vârsta aia de 21 de ani aveam ceea ce mulți n-aveau. Apoi am ajuns tot tânăr în America, ca așa zice pe la curtici, America. Țin minte cum mă fotografiam când reușeam să-mi fac rost de haine de firmă. Și mereu trebuia să fiu fie lângă o masă bogată, fie lângă o clădire impozantă, într-un loc deosebit, de ce să impresionez. Dar hai să fiu sincer cu voi. Eram student, n-aveam bani. Adesea mergeam până la magazine de gen Sel Gros, cum e Sam's Club la ei, unde se dădeau mostre de mâncare la capătul rândului, așa, în niște farfurioare mici. Și gustam aici, gustam acolo vreo 20 de mostre și aia era masa mea, pentru că m-am săturat de cantină, vreau să mânc și eu altceva. Hainele de la Goodwill. Goodwill e un magazin unde oamenii, când le moare cineva în familie, își aduc hainele acolo. Haine de firmă, e adevărat. Cum găseam câte una, făceam o poză, trimiteam în România să vadă ce m-am ajuns, ce m-am ajuns. M-am căsătorit cu Ana, am revenit în țară și în ajunul unei sărbători de Paști, câteva surori cu bune intenții au tras-o deoparte pe Ana. Se spune că de sărbători, știi, la noi trebuie să porți haine noi la biserică, că tu ești prima donă. Asta a fost cuvântul folosit. La nevastă mi s-a făcut greață. Adevărul e că de sărbători biserica aia devenea un salon de modă. Dacă le vindeai haine, le purteați de sărbători, cu siguranță construiai grădinița. Recunosc că pentru câțiva ani am fost orbit exact de lucrul ăsta. Dar slavă Domnului că nu mi-a dat bani să-mi împlinesc poftele. Dar pe de altă parte, am avut ambiția aia să fac, să demonstrez, să rup și să mă rup. Și m-am rupt. Și nu e ok. Până într-o zi când am înțeles ce vă spun vouă azi, disciplina simplității. Și am luat o hotărâre clară, fiindcă simplitatea întotdeauna cere o hotărâre clară, să schimb acazul. Și nu doar că mi-am schimbat programul, fiindcă în mintea mea credeam că cu cât ești mai ocupat, cu atât ești mai bine văzut. O minciună care m-a costat enorm de mult. Și mi-am schimbat și stilul de viață. De aceea, unii și azi mă mai iau la mișto legat de telefonul meu, care mereu e vechi și cu ecranul spart. Sau de papucii mei care mereu sunt demodați. Eu zis un pastor recent în Cluj: băi, de când te cunosc, din 99 ai același ceas. Zic, greșit, din 95. Dar vreau să vă fac o mărturisire. Anul ăsta mi-am luat ceas nou, e aici, Hilfinger. Mi-am luat papuci noi, ia ce-i port, Adidas. Știi cât am dat pe ceas? 15 euro, pe păpuci 10 euro. Unde? În Turcia. De ce? Who cares? Ce-mi pasă? Cât timp ceasul mere? Cât timp papucii îmi sunt comoși și mă țin? De ce să mă consum pe lucruri care îmi fură și banii și pacea? Din contră, am hotărât să mă învăț fetele de mici că te îmbrăca la secă nu este o rușine. Că modestia și simplitatea, decența sunt adevăratele valori. Fiindcă știu cât de vulnerabil e omul și sunt lucruri în care și eu mă simt vulnerabil, fiindcă știu cât de ușor mă pot împinge spre mândrie. De aceea, acum câțiva ani, când au murit bunicii lui Ian și ne-au lăsat o moștenire din partea familiei lor, ne-am bucurat că avem resurse să ne luăm și noi o mașină și am ales intenționat să ne luăm o Skoda, fiindcă am vrut să-mi protejez duhul, nu să-mi aprind firea. Fiindcă simplitatea cere o alegere, e o luptă, e o jertfă care merită, merită să-ți pui limite, merită să înveți să trăiești nu peste bugetul pe care ți-l permiți, merită să înveți să trăiești liniștit și mulțumitor. Asta nu înseamnă să trăiești în sărăcie. Ascetismul și simplitatea sunt două lucruri total diferite. Ascetismul cere renunțarea la orice posesiune, pe când simplitatea pune posesiunile într-o perspectivă corectă. Ascetismul este mulțumit în aduce lipsă. Simplitatea cunoaște mulțumire atât în lipsă cât și în belșug. De aceea nu sărăcia stă împotriva lui Mamona, ci simplitatea îl biruie, fiindcă simplitatea îi pune piciorul pe gât și îi spune: până aici, de aici încolo, nu, nu te mai las. Eu sunt stăpân, nu tu ești peste mine. De aceea, simplul fapt că cineva trăiește în sărăcie nu e o garanție a simplității, din contră, Adesea cei care au mai puțin bani iubesc cel mai mult. Simplitatea nu ține de cât ai și n-ai, ci ține de o atitudine, de o stare de mulțumire a inimii tale. De aceea Biblia ne spune, nu vă mai potriviți chipului veacului acestuia, adică mentalității acestei lumi în care ești definit în funcție de cât produci, de cât câștigi, cum arăți și ce ai. Și practic, un prim sfat, cumpără-ți lucruri care să-ți acopere nevoile, nu să satisfacă poftele. Cumpără-ți lucruri pentru folosul lor, pentru folosul tău, nu pentru statutul tău. Al doilea sfat. Respinge orice lucru care îți produce dependență și îți controlează viața. De ce? Testul simplității nu stă în câte lucruri le ai în posesie, ci în câte lucruri te posedă pe tine. Pricep? Ții atât de mult la ele, fiindcă sunt ale tale, simți că îți dau semnificație. O viață simplă, o viață liberă, e o viață liniștită. Și dacă ai ceva, fii mulțumitor și nu te lăuda, căci spune Scriptura, cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit de la cine? De la Dumnezeu. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Vezi, simplitatea te scapă de lauda de sine. Dar te scapă și de durerea pierderii. Ce se întâmplă dacă pierd acele lucruri la care țin atât de mult? Nu se întâmplă nimic. Și merg înainte, fiindcă știu că Dumnezeu, cum mi l-a dat, așa mi l-a luat. Oricum, de la El primesc totul înspre administrare, atenție, nu spre posesie. De aceea vreau să trăiesc liber, fiindcă știu că Tatăl, cât timp sunt lângă El, îmi va purta de grijă. De aceea caut să nu pierd părtășia aia cu Dumnezeu, ci să mă debarasez de anumite lucruri, mari sau mici, care interferează între mine și Dumnezeu. Și adeseori lucrurile astea îmi atâță poftele și mă împiedică în relația mea cu Tatăl. Fii atent ce spune Apostolul Ioan în 1 Ioan 2, 15 cu 16. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Vreau să te întreb, dacă tu peste săptămână ești preocupată de pofta firii, vreau să am, vreau să fiu, sau de pofta ochilor, vreau mereu să văd cum arăt, cum mă îmbrac, care vine la pachet cu lăudăroșenia vieții, adică oricine îți vede postările pe net, își dă seama că ești nenaturală, fiindcă postările tale tot timpul sunt cu background-uri din alea luxoase, exotice, ba mai mult decât atât, întotdeauna tu postezi ca fotomodel dintr-un unghi, îți tragi burta, ai o față de Barbie, ai tot felul de ciocuri, de tot felul de orătănii. Cum te vezi prin prisma acestui verset? A oglinzii cuvântului, nu a selfie-ului tău. Când tu citești că pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții nu-i de la Tatăl, ci din lume, arăți tu prin modul în care te îmbraci, te comporți, pozezi, care e relația ta cu Tatăl? 100% o arăți. Dar oare care e relația ta cu Tatăl? Fiindcă e clar că tu transmiți, de care tată vrei să aparții? Preocupările tare arată dacă iubești lumea sau pe Dumnezeu, pricepi? Fiindcă ce aici în interior, aia se exteriorizează. Iisus spunea acolo unde e comoara voastră, acolo și inima voastră. Și când inima e dependentă de acest gen de preocupări, tu nu doar că ignori simplitatea, dar îți hrănești idolatria. Fiindcă nu mai poți să ieși în lume fără să nu porți o mască. Ceea ce nu ești de fapt. Și asta te costă timp, asta te costă bani și produce dependență. Știi ce spune Biblia despre dependență? Nimic să nu pună stăpânire pe tine. De ce? Fiindcă este un păcat. Am întâlnit oameni care nu pot să cumpere sau să poarte lucruri vechi. Casa lor în magazin universal unde mereu și mereu cumpără lucruri noi, le folosesc o dată, de două ori și gata. De ce? Fiindcă pofta nu-i lasă. Alții nu pot să meargă la un stand să cumpere unul, două lucruri, ci își iau câte 10-15. Nu cumva să le piardă. Sau ajung în datorii din cauza acelui obicei prost care mereu le șoptește, cumpără acum, plătește mai târziu. De ce? Fiindcă nu riscă să piardă ceea ce își doresc atât de mult. Și asta e idolatrie. Că-ți nu cunoaște că au aplicații pe telefon, se anunță când apar produse noi. sau fete care nu pot să iasă în ploaie fără umbrelă, că dacă le-ar ploua pe față, nu le-ar recunoaște nimeni. Așa cum sunt băieți care se chinuie financiar, dar nu, ei trebuie să fie la sală. Ei trebuie să aibă papuși de 200-300 de euro. Să mai adaug aici pe cei care nu pot să trăiască fără funcții sau să trăiască în chirie. Nu de mult am dat de un cuplu care se ciondrănea pe faptul că ea nu poate să accepte ca ei să stea în chirie. Ce o să zică lumea? Nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. Nu vă umpleți cu lumea că veți fi mai goi, mai serbezi. Fiindcă toate apucăturile astea arată că ai un gol pe care nu poftele și ambițiile, astea-s minciunile celui rău, le vor umple, ci Dumnezeu. De aceea, dacă ai probleme în acest sens, vină în consiliere, dă-ți rușine la o parte, fiindcă problema ta din exterior are o cauză interioară. Undeva, cândva, cineva s-a atins de sufletul tău și ascultă-mă! Am glumit până aici, dar asta e o treabă serioasă. Când sufletul e dereglat, când sufletul este atins, e rănit, el n-are cum să nu manifeste în exterior. Dumnezeu vrea să te vindece. În general, astfel de oameni sunt oameni care au avut părinți care fie au neglijat, criticat sau abuzat, fie au dus în idolatrie învățându-i de mici să aibă cei mai nou, cei mai scump, crezând că fac bine pruncilor lor. Nu le faci bine. Sau unii care au trăit tot timpul cu sindromul respingerii, cu un complex de inferioritate și acum caută să aibă, să facă, să cumpere, să prindă un fost, o funcție, să arate că e bună, că e frumoasă, că poate mai mult. Așa se nasc întăriturile, spune Scriptura. Amplificate unor de duhuri care îți incită firea și nu te mai poți opri. Noi te putem ajuta, de fapt Dumnezeu te poate ajuta și elibera, fiindcă simplitatea eliberează. Simplitatea rupe lanțurile înrobirii. Fiindcă nu e doar o problemă de imagine, ci o problemă de suflet, o problemă spirituală a acelui gol care te împinge să-l umpli cu ceva, nu-l umple cu materialul, cu ceea ce lumea îți dă, fiindcă spiritualul nu poate fi umplut cu material. Umple-l cu Dumnezeu. Și Biblia adresează problemele astea. Biblia adresează chiar probleme, le numim noi simple, pentru unii probleme mari, legaliștii fac mare abuz din ele. Dar sunt anumite lucruri care inclusiv Biblia le adresează în contextul lor de atunci, spre exemplu, lucruri legate de îmbrăcăminte și înfățișarea creștinului. Hai să vă dau două exemple. În secolul I, când Iisus umbla pe acest pământ și apostolii au scris epistolele, exista o mișcare de emancipare a femeilor, cunoscută sub numele de Noua Femeie, care propaga extravaganța, lipsa de modestie, de decență, era pornită din Roma. Chiar cezarul roman Augustus a dat anumite decrete, anumite legi împotriva ei. Înainte de epoca traiană, spre exemplu, coafura femeilor din Roma era foarte simplă. Avem aici o imagine, noi statui din acea vreme. Părul era împărțit într-o cărare pe mijloc, prins în spate, cu o agrafă sau cu o cordeluță sau cu o eșarfă. Femeile însă din curtea imperială, pentru că vorba aia, ele sunt curtea imperială, da? Mai ales în timpul domniei lui Traian, au generat un nou stil de bucle, de peruci înalte, de agrafe scumpe, modele extravagante, corăbii, cetăți, tot felul de coafuri. Și în următorul slide avem câteva din stilurile de atunci. Un scriitor antic, Juvenal, scria în opera lui Satire, în capitolul 6, vezi acel edificiu înalt clădit pe capul ei în scări, în etaje. Un stil ieșit din comun ca să le scoată în evidență. Biblia ia atitudine față de astfel de tendințe. De ce? Fiindcă Dumnezeu împotriva culturii, nu e împotriva culturii, dar Dumnezeu împotriva poftei. A ceea ce poate să-ți distrugă sufletul. De aceea Petru, care scrie chiar din Roma, menționează în scrierea lui, în capitolul 3, versetul 3 din prima epistolă, fii atent ce spune, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară în împletirea părului, în purtarea de scule de aur, în îmbrăcarea hainelor, observați, totul este extravagant, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și asta e esența simplității. Accentul mutat de pe exterior pe interior. Petru, să nu mă înțelegeți greșit, nu interzice aranjarea părului. Dumnezeu nu e împotriva eleganței. Dumnezeu nu e împotriva frumosului, dar împotriva extravagantului, exagerării. Dumnezeu nu e împotriva bijuteriilor, dar a excesului, a stilului extravagant, da. De aceea Petru pune accent pe simplitate, fiindcă asta e esența simplității, schimbarea preocupării de pe exterior, pe interior, de la lucruri care atrag atenția lumii și impresionează lumea, pe lucruri care atrag atenția lui Dumnezeu și îl impresionează pe Dumnezeu și Dumnezeu se uită la inimă. Pavel, în scrisoarea către Timotei, scrisă bisericii din Efes, scrie aceleași lucruri. Efesul în vremea aia era orașul cu una dintre cele 7 minuni ale lumii, mărețul templu al Dianei, zeița patroana Efesului, Diana, care reprezenta simbolul mișcării feministe de atunci. Mii de femei veneau atunci și tot ceea ce se propaga de acolo era lipsa de sfială, de modestie, de decență. În plus, Efesul era cunoscut ca fiind trezoreria Asiei. Efesenii duceau foarte bine, fiindcă aurul, argintul era la modă, era atât de răspândit, încă știm bine din Fapte 19, argintarul Dimitrie s-a răsculat împotriva creștinului, fiindcă creștinismul aducea un mesaj care mergea împotriva extravaganței și a simplității și era ciudă să poată să piardă în business-ul lui, lăsând Evanghelia să pătrundă. De aceea Pavel, când îi scrie lui Timotei, păstorul din Efes, îi spune așa, 1 Timotei 2, 9 și 10. Vreau de asemenea ca femeile, foarte interesant cum chestia asta, de fapt, de foarte multe ori atinge femeile, nu numai femeile, dar în general, să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu plătituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritar, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Observă cum evlavia este asociată cu simplitate. Asta a fost atunci, oare e diferit azi? Azi când moda nu are frontiere, nu mai poți să zici în Paris, în New York, în Londra, pentru că intri pe site, îl vezi și în 2 minute apeși un buton și mâine prin curier îți vine acasă. Ce vei ales să faci? Vei continua să dai bani pe chestii care nu te reprezintă ca și creștin sau vei alege simplitate? Fiindcă vrei, nu vrei, inclusiv hainele vorbesc. Proverbe 7 cu 10 spune așa: i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă. Observați, indiferent de cultură, există anumite haine care provoacă, care stârnesc, care atrag, care dau o etichetă. Oamenii le știu. Femeia din Proverbe, prin stilul ei de îmbrăcăminte, era percepută ca o asemenea persoană, fiindcă hainele, înfățișarea vorbesc. Și pun întrebare, ce fel de haine ții în garderoba ta? Sau hai să pun invers. De când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, s-a schimbat ceva și în garderoba ta? S-a schimbat ceva și în înfățișarea ta? Între haine, înfățișare și suflet, trebuie să existe compatibilitate. Între trupul tău și sufletul tău, trebuie să existe decență și modestie. Între tine și cel de lângă tine trebuie să existe respect. Fiindcă mai vin unii și spun: dar ce mă interesează pe mine ce zic alții despre mine? E problema lor, nu e problema ta. Fiindcă Biblia te îndeamnă să nu fii o pricină de potignire pentru alții, adică să-i împingi un păcat. Păi dar ce să fac eu dacă ei nu se pot controla? Trebuie să te controlezi tu. Căci dacă tu ajungi să faci pe cineva să păcătuiască, Iisus spune, mai degrabă leagă-ți o piatră de moară de gât și aruncă-te în mare, fiindcă ești mai vinovată ca el, fiindcă tu l-ai împins intenționat în acel păcat, fiindcă indecența e distrugătoare. Firea o vrea, o simte și o dorește, Duhul este o travă. De aceea noi mereu vă îndemnăm la decență, modestie și simplitate. Nu vă spunem cu ce să vă îmbrăcați, dar vă cerem decență, simplitate și modestie. Și în viața de fiecare zi. De ce? Fiindcă exteriorul reprezintă întotdeauna interiorul. De aceea fă ceea ce mulți au făcut când s-au apropiat de Dumnezeu. Atunci când alegi să-ți faci o curăție în sufletul tău, inevitabil, tu va trebui să începi să faci o curățenie și în dulapul tău. Și în cutia ta de make-up și de bijuterii. Și pe site-urile tale, care trebuie să le ții, de care trebuie să te dezabonezi, fiindcă mereu sunt unele care te atâți în direcția asta. La ce să renunți, la ce fel de lucruri îți fac bine firii tale, dar sufletului tău. În alte cuvinte, ales să schimbi stilul de viață. Să trăiești mai modest, mai decent, mai simplu, dar fii atent. Mai liniștit. Fiindcă lucrurile astea ne stresează. Lucrurile astea ne provoacă chinurile zilnice. Asta ne țin în datorii. De aceea un ultim sfat al simplității, trei, învață-te să trăiești cumpătat. 1 Timotei 6, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Negreșit! Adică e clar, certitudine, 100%, când Dumnezeu spune, da, ai evlavie, ești religios, vii la grup mic, vii la biserică, te implici, dar hei, uite-te un pic și cum te implici, cum arăți când te implici, fiindcă evlavia e însoțită de mulțumire și mulțumirea se vede când e în suflet, se vede și în exterior. Asta e un mare câștig. Necumpătarea dă valoare viritale. Cumpătarea dă valoare sufletului tău. Notează, te rog, 5 binecuvântări, avantaje, răsplăți ale cumpătării și trăirii în simplitate. Cumpătarea și simplitatea te ajută, unul, să trăiești mai liniștit, adică să nu te mai consumi, să ai ce au alții. Ești mulțumit, scapi prin asta și de invidie și de lăcomie, care mereu ne fură liniștea. Și ce mai important, oferi bucurie și exemplu copiilor tăi. O satisfacție zilei mele de ieri a fost întâlnirea cu acest tată, care mi-a făcut o bucurie enormă, spunându-l că s-a hotărât în vara asta să nu mai lucreze în weekenduri și își reducă programul de la restaurantul propriu de luni până vineri. O, da, nu mai câștigă ce-o câștigat ca înainte, dar ascultă-mă. Câștigă bucuria aia copilului să-și aibă tată la casă. Câștigă bucuria Domnului, care de ziua Domnului știe credincioșii Domnului trebuie să fie în casa Domnului. Ce exemplu oferă acelor copii când văd într-un tată care puterea să jerfească câștigul din weekend, să poată să asculte de Dumnezeu și să fie cu ei. Copiii ăștia vor crește altfel în urma acelei hotărâri. Fiindcă simplitatea, ascultă-mă, nu te ajută numai să trăiești liniștit, ci te ajută să trăiești lipsit de păcat și consecințele lui. Fiindcă lipsa simplității mișcată de lăcomie și lăcomia e păcat, avăriția e păcat. Adeseori lucrurile astea te împing în duplicitate, fiindcă mereu te împing să minți. Unii chiar ajung să fure, alții din invidie să distrugă, sau mereu să trăiască cu amărăciune că n-au ajuns să aibă ceea ce și-au dorit. Și amărăciunea e păcat, lăstarea amărăciunii te distrug în interiorul tău. Simplitatea te ferește de păcat și de consecințele lui. Dar trei, te ajută să trăiești liber, să nu mai fii rob. Tu nu mai trebuie să te chinui să fii ca alții. Tu nu mai trebuie să fii robul dependențelor din trecut sau a ratelor din prezent. Tu nu mai poți să alegi să fii robul firii pământești. Nu mai poți trăi așa. Alege să fii liber. Ba mai mult, simplitatea te ajută să devii mai generos. De aceea oamenii care nu vor să trăiască simplu, de obicei sunt zgârciți, fiindcă niciodată nu le ajung banii și mereu vor să cumpere, să aibă, să obțină ceva. Omul care trăiește în simplitate este un om generos și asta înseamnă că Domnul nu îi va lua, fiindcă sunt anumite situații în care Dumnezeu, din dragoste pentru copiilor, când vede că întrecu limita poftei și întrece limită după limită, la un moment dat, din dragoste pentru el, spune stop și le ia el ca să nu ajungă în prăpăci, în pierzare. Nu numai că Domnul nu va lua, dar Domnul va da, fiindcă tot El spune, dați și vi se va da. Și mulți nu dau și nu primesc, fiindcă vor ei să aibă, nu să dea la alții. Simplitatea te ajută să fii un om liber, unde să poți să dai cu mână largă. Și în ultimul rând, să devii mai eficient în gestionarea timpului tău. Dacă ar fi să calculezi cât timp ai economisit în bani și timp, dacă n-ar mai trebui să mergi atât de des, și aici nu vorbesc că nu trebuie să mergi la coafor, că nu trebuie să mergi la o manicură, că nu trebuie să mergi la... Să arăți bine. Nu despre asta e vorba, dar sunt persoane care nu pot la câteva zile, săptămânal, ei trebuie să fie la un salon de înfrumusețare, la bronzat, la cumpărături, în magazine. Lucrurile astea îți consumă bani și timp și ce se întâmplă? Te fac să pierzi din cele importante. Cum zicea cineva, întrebat, de ce nu mai vine la grup? Păi trebuie să merg la not, că n-am altcândva când. Chiar așa? Chiar în seara de grup mic tu ți-ai găsit, asta arată câtă valoare dă sufletului său. Hai să fim sinceri, cât de mult am putea sluji lui Dumnezeu dacă nu ne-am consumat timpul cu lucruri sau fițe care nu sunt nevoi, ci ne-am simplificat viața și am alege lucrurile importante. Dragilor, prea mult ne-am complicat viața. Trebuie să ne simplificăm și mulți dintre voi știu că ați ales lucrul ăsta și mă bucur și sunt atât de satisfăcut să vă treabă asta. Dar sunt unii dintre noi care trebuie să ne redefinim așteptările după modelul lui, nu al nostru, mai rău al lumii. Să ne regândim cum ne îmbrăcăm, ce cumpărăm, ce stil de viață alegem, spre ce aspirații ne irosim timpul, banii și energia, fiindcă de obicei lucrurile care nu pot fi cumpărate cu bani, ale ne dau valoare. Dumnezeu, familia și sănătate. Și unii ne-am pierdut relația cu copiii noștri, fiindcă în loc să tăiem, am adăugat agendei noastre. În loc să investim în familie, am investit în case și ne-au rămas goale. Ba mai mult, ne-am chinuit să le avem și acum avem de toate, dar nu mai putem umbla, când e dor inichii, când e dor șelele, că nu mai poți să faci efort. De ce? Fiindcă te-ai rupt în interior să ai ceva în exterior. Și ce mai merită să te bucuri? Nu te mai poți bucura de nimic. Azi nu ne mai ajunge timpul de stat prin spitale și clinici, fiindcă atunci când l-am avut, nu l-am dozat cum trebuie. Spunea Shakespeare, am risipit timpul și acum mă risipește el pe mine. De aceea taie din agenda și fă-ți timp și pentru tine și pentru familie și pentru Dumnezeu. Atenție, timpul ăla fără Facebook, timpul ăla fără telefon, timpul ăla când stai în tăcere și vorbești sufletului tău și lași pe Dumnezeu să-ți vorbească ție. Dacă nu reușești, roagă-te lui Dumnezeu pe tema asta. Doamne, ajută-mi să-mi simplific viața. Doamne, învață-mă Tu ce să tai ca să fac loc sufletului meu, să pot să respir spiritual, vorbește-mi Tu. Fiindcă Dumnezeu are ritmul Lui, sufletul tău are ritmul Lui și tu când nu ești în ritmul respectiv vei suferi. Dar există un pericol. John Orberg spune așa: mulți dintre noi nu suntem neapărat în pericol de a ne pierde credința, ci mai degrabă suntem atât de grăbiți încât ne vom mulțumi cu o variantă de credință mediocră. Vom duce o viață superficială în loc să trăim din abundență. Și aici adaug el, în loc să trăim cu binecuvântări. De aceea, dacă boala secolului nostru este stresul și depresia, secretul succesului în secolul nostru nu ne este dat la cât mai adăugăm în programul nostru, ci la cât putem să tăiem din el. Dumnezeu mereu ne spune, oprește-te și taie. Pune frână, trage linii clare. Ai încredere în mine, eu mă ocup de tine. Nu te mai îngrijora, nu lăsa anxietatea. Tu ești exact ceea ce tu, eu vreau să fii. Ai încredere în mine, dar pentru asta trebuie să te disciplinezi. Să iei o hotărâre să trăiești mai simplu. Billy Graham, 90 de ani. Interviu. Dacă ar fi să vă retrăiți viața, care ar fi trei lucruri pe care le-ați face diferit? Și bătrânul Billy Graham spune așa: aș vrea să pot să petrec mai mult timp cu familia mea. Oh, Billy, stai un pic, la milioane de oameni, evanghelizări, unul, mai mult timp cu familia mea. Doi, aș vrea să-mi iau un doctorat în antropologie. De ce? Fiindcă cunosc cuvântul, dar nu cunosc oamenii. Și dacă nu cunoști oamenii și cuvântul, cuvântul trebuie să se plieze, să fie relevant pentru oameni. Și trei, să trăiesc mai modest. Aș vrea să-mi simplific viața, să trăiesc mai modest. Un om înțelept. Dacă și tu vrei lucrul ăsta, atunci în încheiere, fă bine și fii atent. Răspunde la următorul set de întrebări. Ascultă-le. Ce mesaj transmit hainele mele, stilul meu, înfățișarea mea celor din jur? Te îmbraci, te înfrumusețezi, să-i placi Domnului sau oamenilor? Cât de greu ți este să renunți la un anumit stil de viață? Anumite obiceiuri, anumite așteptări? Cât de mult iubești lumea și lucrurile din lume? Ce faci dacă ești în fața oglinzii și cugetul tău îți spune că nu ești ok, că ești o pricină de potignire pentru alții? Cât de mult cauți să impresionezi pe alții prin titlurile, meritele, realizările tale? Sau poate prin vocabularul, talentul, darul tău? E al tău? Asta poate e o altă întrebare. Sau Dumnezeu ți-l-o da? Obișnuiești să-ți cumperi lucruri mai scumpe decât propriile tale posibilități și chiar să intri în datorii să le ai? Cât timp petreci cu copiii, dar cu soția ta, nu doar muncind, ci stând împreună sau investind în ei? Ai un timp devoțional cu Domnul? Cum de nu reușești să spui 15 minute deoparte și pentru sufletul tău? Îți faci timp să ieși singur, fără telefon, fără nimeni, să te liniștești, să te descarci, să te încarci, să te resetezi? Vrei să scapi de stres? Atunci simplifică-ți viața și fă-o după cum vrea Dumnezeu, fiindcă El știe cel mai bine de ce are nevoie sufletul tău. De ce are nevoie? Iată câteva sfaturi pe lângă cele amintite astăzi aici. Unele cu suport biblic, altele cu suportul bunului simț. Cumpără lucruri pentru folosul lor, nu pentru statutul lor. Formează un obicei de a dărui din lucrurile tale. Învață să te bucuri de lucruri și fără ca ele să fie ale tale. Fii mulțumit cu ceea ce ai. Periodic uită-te în garderoba ta și ce nu porci și doar ții acolo, dăruiește-le altora. Nu cumpăra lucruri pe care nu le poți plăti în cash, nu intra în datorii. Pune-ți o limită cât mai de jos a bugetului tău. Dacă ai două lucruri de același fel, nu-ți mai cumpăra altele. Cântărești între nevoi și dorințe și nu, care nu de puține ori sunt pofte. Respectă învățătura lui Iisus cu privire la modul de a vorbi simplu și sincer. Nu urmări să impresionezi pe alții cu titluri, cu merite, cu posesiunile tale. Respectă-l pe cel de lângă tine așa cum este el. Respingi orice lucru care îți creează dependență. Simplitatea înseamnă libertate, nu sclavie. Asta îmi place. Lasă oglinda și conștiința să meargă împreună. Nu pleca din fața oglinzii dacă simți că ceva, oricât de mic ar fi în cugetul tău, nu e ok. Schimbă ce trebuie schimbat. Fă-ți timp cu familia și nu tăia din timpul acordat lui Dumnezeu. Alege, și este cuvântul cheie. Alege să trăiești simplu. Să tai. Și în săptămâna asta la grup mic veți fi provocați să răspundeți la întrebarea asta. Care sunt câteva lucruri pe care consider că în cugetul tău, în inima ta, Dumnezeu îți spune și tu știi că îți spun și ai tăi că ar trebui să le tai. Fiindcă mereu te stresează, mereu te apasă. Disciplinează-te să te înveți să n-ai, nu doar să ai, să trăiești mai liber, mai simplu, mai aerisit, spunea înțeleptul Solomon, vulpile mici strică viile mari și unor lucrurile astea, mărunte le numim noi, ne complică și ne încurcă viața și chiar relația noastră cu Dumnezeu și cu sufletul nostru, dă-le la o parte. Dacă sunt lucruri mai mari, sufletul tău are nevoie să le schimbi. Precum schimbarea stilului de viață sau la așteptărilor tale. Schimbă-le! Descătușează-te și nu te mai chinui să impresionezi pe alții, ci caută să-L impresionezi pe Dumnezeu. Și vei vedea rezultatul. Dumnezeu nu se va lăsa așteptat. Vei avea o împlinire pe care o primești atunci când în simplitate îl cauți și îl lași pe Dumnezeu să-ți modeleze viața. Cum spune refrenul unei cântări, mai bine simpli și smeriți, dar de Dumnezeu iubiți. Hai să ne rugăm. Doamne, Ție-ți mulțumim pentru că Tu ne dai și ne dai din abundență. Majoritatea oamenilor acestei lumi nu au ce avem noi. Iartă-ne că de multe ori comentăm, de multe ori ne văităm, fiindcă mereu ne comparăm cu alții care sunt mai bogați, mai avuți, cu alte țări, cu alte civilizații, ca și când asta ne-ar aduce adevărata fericire și împlinire. Și uităm că dacă avem pace și nu război, e o binecuvântare. Că dacă suntem sănătoși și nu bolnavi, e o binecuvântare. Că dacă pruncii noștri pot să iasă pe străzi liniștiți și în școală, fără să fie agresați de tot felul de curente ideologice, e o binecuvântare. că dacă reușim, Doamne, să avem un ciaun, să tăiem un porc, să ne bucurăm, Doamne, de lucrurile naturale ale vieții, e o binecuvântare. De aceea ajută-ne, Doamne, să putem să punem frână. Și, Doamne, dacă în dragostea Ta ești pregătit să pui frână forțat în viețile unora dintre noi, Doamne, nu o pune încă, mai dă-ne har! Fiindcă atunci când Tu tai, cu greu mai poate omul să mai lipească. Pentru că pentru Tine sufletul nostru e mai important decât tot ce ține de noi și de luxul acestei vieți. De aceea îndură-Te de noi și ajută-ne să ne schimbăm într-adevăr metanoia, să se schimbe și inima și mintea. Să începem să gândim și să trăim altfel, având încredere că Tu ne porți de grijă, că ne dai exact ceea ce avem nevoie. Ajută-ne să trăim mai simpli și mai smeriți, dar de Tine, Dumnezeule, iubiți.